10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Uprkos velikim istorijskim i političkim razlikama i različitom tumačenju zajedničke istorije, Grčka i Turska drže ključeve geopolitičke stabilnosti u istorijski najstabilnom regionu Mediterana. Ove dve zemlje često su bile na ivici ratnih sukoba zbog nesuglasica oko ključnih pitanja, počev od Kipra preko istočnog Egeja i problemima sa podvodnim granicama. Ovo središte sveta, kako ga je definisao Hegel u filozofiji istorije, raskršće između Evrope i Azije, prostor susreta velikih kultura, religija, tržišta, sve češće je i mesto susreta velikih naftnih kompanija koje istražuju morsko dno. Od kada su pre dve godine američki i norveški stručnjaci otkrili da se u vodama istočnog Sredozemlja kriju ogromne rezerve nafte i prirodnog gasa, u inače komplikovanu kiparsku krizu ulaze i novi igrači. O igrama moći i podelama u središtu sveta. Razgovaramo sa profesorom doktorom Duškom Kuzovićem. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
I Nenadom Vasićem, višim naučnim saradnikom instituta za... Naučnim saradnikom instituta za međunarodnu politiku i privredu, Odeljenje za susede i Mediteran. Dobar dan, gospodine Vasiću, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo da krenemo od onoga što jeste, čini mi se, najaktuelnije. I Grčka i Turska imali su nedavno izbore. Da li će i na koji način se ovo reflektovati na Kipar i na koji način će se u ovom političkom i društvenom momentu reagovati na sve ono što se dešava ispod te površine mora?
Hvala još jednom na pozivu. Drago mi je da imam priliku da gostujem danas na Radio Beogradu u vašoj emisiji Agora, tako meni dragoj, i pogotovo sa gospodinom Duškom Kuzovićem, uvaženim profesorom, koji je jako dobar poznavalac svega ovoga što se dešava ne samo u predelu Mediterana, nego i Bliskog i Srednjeg istoka, zahvaljujući njegovim radnim angažmanima koji su brojni u ovom delu sveta. Ono što bih hteo da kažem ovom prilikom, a u vezi sa ovako postavljenim pitanjem, kako ste ga saopštili, jeste zapravo jedan postizborni period koji karakterišu nekoliko važnih momenata. Prvi i najbitniji moment je ubrzano konstituisanje grčke vlade, koji je dva dana posle izbora, znači 7. jula i svega onoga što se dešavalo pre toga, pošto su oni vanredni parlamentarni izbori bili posle, kao što je dobro poznato, gubitka onih evropskih redovnih parlamentarnih izbora, gde je vladajuća koalicija sa dominantnom partijom Sirizom, faktički gospodinom Ciprasom, izgubila te izbore. Faktički došlo je i do smene vlasti u samoj Grčkoj. To je naravno ostavilo posledice i na grčko-turske odnose. Sa jedne strane, iz kog razloga? Zato što su i pre toga održani i lokalni izbori u Turskoj prošle godine. I ono što je važno da se kaže, u stvari ove godine, vezano za konstituisanje tih lokalnih vlasti, vezano upravo za taj problem testiranja vladajuće koalicije Recepa Tayyipa Erdogana i svega ostaloga što se dešava na nivou centralne vlasti. Kao što je dobro poznato, i promjena ustava koja je bila izvršena pre toga i pozicija gospodina Erdogana koja je na neki način poljuljana samim time i redefinisana, novi odnosi se uspostavljaju i u grčko-turskim odnosima, ali odlučujući faktori dalje ostaju ovde zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država iz jednog prostog razloga što je njihov uticaj dominantan u čitavom regionu, a pogotovo iz jednog prostog razloga što je to dominantna država u okviru NATO-a, pre svega vezano za region Sredozemlja i svega onoga što je tipično i karakteristično za te odnose na južnom krilu NATO-a, kao što je dobro poznato, a upravo u Grčkoj, odnosno Republici Grčkoj na ostrvu Kritu, koje je najveće grčko ostrvo, je locirana, kao što je dobro poznato, i američka vojna baza, kao kontrapunkt u odnosu na britanske dve vojne baze u Republici Kipar. I također ono što je vrlo važno, da je tu i na neki način prisutstvo Ruske Federacije, odnosno...
Dakle, svi su prisutni, možemo reći da su svi prisutni, je li tako, doktore,
Arabskoj Republici Siriji?
Doktore Kuzoviću, vi inače nam... Nedavno ste se vratili iz tog dela sveta, odnosno predavali ste na nekoliko univerziteta, pa ne bih sada da možda ne pogrešim gde ste sve bili, bolje da nam vi kažete. Hvala. Na koliko ste univerziteta bili u Bliskom
istoku. Ja sam najprije predavao na Američkom univerzitetu u Kirenji, potom sam prešao na Istočno-mediteranski univerzitet u Famagusti. Izvesno vreme nakon toga sam bio gostujući profesor na Nemačkom univerzitetu u Kairu, i nakon toga nekoliko godina sam bio predavao na Dofar univerzitetu u Sultanatu Oman. Odatle sam otišao sa pozicije šefa departmana za arhitekturu. Moje prvo iskustvo je bilo na prostoru Severnog Kipra, odnosno kada sam dobio poziv da radim na Američkom univerzitetu u Kirenji, ili u Girneu, kako je to preimenovano u Turskem.
Da.
Iskreno, moram da vam kažem, govoreći sa ljudskog stanovišta, u prvi mah sam imao izvesnu grižu savesti. Na neki način sam kršio jedan kod lojalnosti koji bi mi trebali da imamo prema našim prijateljima, Grcima. Ne govorimo o državi, govorimo o ljudima. To je bilo prva stvar. Druga stvar je, kada sam došao tamo, samo još jedan Srbin je bio u tom prostoru koji je radio kao profesor na Near East University i koji je predavao mislim osmanistiku, tako nešto. Tako da smo nas dvojica bili jedina dvojica Srba koji su radili na Severnom Kipru. Problem je putovanje. Naime, prema našim državnim propisima vi morate da uđete na Kipar preko grčke strane, a onda sa grčke strane morate da putujete na istočni deo, što je u početku veoma teško. Nakon toga Grci, kada su ustanovili da vi radite tamo, oni su da počeli da prave ne toliko brojne, ali povremeno probleme, tako da ste vi uvek dolazili na Kipar sa neizvesnošću šta će biti naredni korak i da li ćete uspjeti da pređete na drugu stranu.
Da li je ta neizvesnost i danas, da li je ona povećana u odnosu na sve ono što je sada donela ta takozvana naftna kriza u oblasti Mediterana i to ko ima pravo da istražuje to morsko dno?
Ja moram da budem iskren i da vam kažem da mogu da govorim u domenu obrazovanja.
Naravno.
Mogu da govorim u domenu svakodnevnog života i nemam toliko pouzdanih informacija sa koje bih mogao da podelim sa vama. U tom delu ekonomije.
Tu je doktor Nenad Vasić, koji je ekspertiza ekonomska i politička pitanja.
Ali u svakom slučaju, ta buffer zona koja je uspostavljena celom dužinom ostrva Kipar između istočnog i severnog dela, ima određena pravila za one Sipriote koji su, znači, domicilno stanovništvo, bilo da su turskog, bilo da su grčkog porekla, ona je za njih otvorena i oni bez problema mogu da putuju preko te granice. Međutim, Turska je doselila ne prisilom, već jednostavno raznim beneficijama koje je ponudila građanima, doselila veliki broj Turaka na prostor Severnog Kipra, pokušavajući da osnaži i da zauzme što bolju poziciju. Da to stanovništvo nije u mogućnosti da pređe preko granice, već u stvari moraju da prvo dođu na prostor Južnog Kipra, preko Grčke. To je jedna činjenica. Drugi problem je u tome oko vlasništva nad imovinom. Na Severnom Kipru postoje dve kategorije zemljišta. Jedna kategorija je zemljište koje je poreklom i čije se kretanje vlasništva u prošlost može pratiti. I to su vlasnici domicilno stanovništvo Turci ili Grci. A druga kategorija zemljišta je zemljište koje je nekada bilo vlasništvo Grka, koji su nakon invazije proterani sa Severnog Kipra. Zanimljivo je i to posmatrati. Na Severnom Kipru postoji 22 univerziteta i sasvim slučajno ili namerno, ne znam, ne mogu to da cenim, neki od njih se nalaze na zemljištu koje su nekada bili manastiri. Naime, sve pravoslavni objekti koji su se nalazili na severu Kipra su zatvoreni ili u jako lošem stanju. Sada postoje izvesna istraživanja i polako preko kolege iz Italije, Sala Sapienza, otvaraju jedan po jedan lokalitet, radeći snimanja, fotogrametrijska snimanja, 3D snimanja. Jednostavno grade jednu bazu podataka u ovom trenutku, a i turska strana se sve više otvara prema tim pitanjima. Međutim, i dalje taj problem zemljišta, odnosno imovine, jer nije prijatno ako nekoga proterate sa svojeg zemljišta. Mislim, to je nesreća i za onoga koji je proteran, a nesreća i za onoga koji je uzeo tu imovinu. Sa druge strane, problem je religije. Sve crkvene opštine koje su se nalazile na Severnom Kipru, one i danas egzistiraju na Južnom Kipru, njihova sedišta su na Južnom Kipru. Što mi možemo kao narod da malo bolje pogledamo i da pokupimo ta iskustva, imajući u vidu da i mi imamo veoma specifičan i sličan problem. Znači, sve crkvene opštine, sve civilne opštine koje su postojale na Severnom Kipru, one i dan danas postoje, ali njihova sedišta su u Južnom Kipru. Praktično, oni i dalje čuvaju svoju strukturu i ne odustaju od svoje namere da bar to zemljište koje je opljačkano, i izvinjavam se na terminu.
Da. 10 sati je i 13 minuta, slušate Agoru, Radio Beograda 2. Naši današnji gosti su profesor dr. Duško Kuzović i dr. Nenad Vasić. Otanharazi, o protostenagmos, vjenja pta pjosfigme na hili, sam betaluda, stinga maripeta, ψάχνοντας άνοιγμα να φύγει.
Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν, κι όσα για
10 sati je i 17 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši današnji gosti su dr. Dušan Kuzović i dr. Nenad Vasić. Razgovaramo o aktuelnim momentima onoga što sve sa sobom nosi kiparska kriza, odnosno taj deo Mediterana, ali ne možemo, doktore Vasiću, a da se ne prisetimo da je malo svetskih kriza kakva je kiparska. Ostrovo je podeljeno na grčki i na turski deo još od turske intervencije 1974. godine. Od tada ti pregovori o ujedinjenju ostrva teku u ritmu korak napred, dva koraka nazad i tako dalje. I sada imamo dodatni faktor koji je na neki način uvukao u nešto što je bio grčko-turski spor i zemlje poput Italije, Izraela i svih onih koji smatraju da imaju pravo da takođe intervenišu u oblasti istočnog Mediterana, povod je naravno nafta i gas. Pa evo sada iz tog ugla kako vam ta i ekonomska, ali i politička situacija izgleda, da li i na koji način to preti stabilnosti ovog dela sveta?
Hvala vam i na ovom pitanju. Iz jednog prostog razloga, ja ću pokušati iz ličnog iskustva da odgovorim, pošto sam imao tu životnu privilegiju i da budem na Kipru 2014. godine od 14. februara do 21. februara. Takođe sam bio u prilici da posetim i ovaj grčki deo, uslovno rečeno, i turski deo ostrva, uključujući tu naravno obilazak sa spodnje strane, naravno i tih vojnih baza koje sam pomenuo, Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, koje su eksteritorijalne, dakle postoji podeljeni suverenitet na njima, i pomenuo bih i to da je četvrti deo u svemu ovome i takozvana ta zelena zona Ujedinjenih nacija ili tampon zona između istočnog i zapadnog dela Kipra, koja je faktički buffer zona uspostavljena kao jedna bezbednosna zona odgovornosti pod upravom Ujedinjenih nacija na osnovu rezolucije koje je Savet bezbednosti faktički usvojio još posle te krize, uspostavljanje tih mirovnih misija koje takođe funkcionišu i dan danas. Između ostalog i mi imamo svoj udeo u svemu tome, o čemu ću nešto kasnije malo i reći. Ali hajde da krenemo ovim redosledom kako ste pomenuli. Prvo da kažemo i to da je posle rata faktički legalizovano to stanje, uslovno rečeno, gde turski zvaničnici nikada nisu priznali zapravo Republiku Kipar. Sa druge strane, vezano za ovaj deo koji se tiče ove Turske Republike Severni Kipar, Uslovno rečeno, tamo je ona priznata samo od zvaničnika Turske, znači i nikoga više od ostalih punopravnih država članica Ujedinjenih nacija. I to je jedno faktičko stanje.
Ali i obe zemlje, i Grčka i Turska, su članice NATO pakta.
Jeste, to je ono što ih objedinjava i zato sam ja istakao važnost i uticaj Sjedinjenih Američkih Država i sa druge strane i Velika Britanija koja ima ovaj podeljeni suverenitet, faktički i sa jednom vojnom bazom koja je veoma bliska ovoj tampon zoni, odnosno granici između tog grčkog i turskog dela, ona je na neki način i garant mira, što se kaže, dopunski garant mira, tačnije rečeno, u svemu ovome što predstavlja jednačinu u kiparskom problemu i način njegovog rešavanja. E sada, šta je tu problem? Problem ujedinjavanja ostrva nikad nije ostvaren i dan danas i profesor Kuzović je neke razloge tu pomenuo. Međutim, treba reći i to da pokušaj čak i evropskih integracija nije uspeo, jer kao što vam je dobro poznato, ja ću samo pomenuti to da je od 1. maja 2004. godine, kada je grčki deo Republike Kipra, faktički Republika Kipar, kao jedinstveno ostrvo, što se kaže, priznato u tom smislu samo da grčki deo je ušao u Evropsku uniju, ali ne i turski deo. I sada faktički tamo kad sam prolazio, video sam puno tih projekata Evropske unije i Evropske agencije za rekonstrukciju koji se implementiraju u tom turskom delu, gde zapravo se investira u mnogo čemu oko obnove i rekonstrukcije infrastrukture, oko različitih građevinskih objekata koji se tamo grade, kako da vam kažem. I utisak je da je Evropska unija tu veoma prisutna i na neki način evropeizacija i turskog dela je i tekako vidljiva na neki način.
Evo možda doktor Kuzović sada može da nam malo tu situaciju možda pojasni bolje. Upravo prisustvo Evropske unije, šta je donelo tom podeljenom ostrvu?
Najprije hteo bih da se nadoveže na Nenadov komentar. Siprioti su bez jednog izuzetka da se ponovo izvrši ujedinjenje severnog i južnog dela. I oni stvarno rade na tome, osnivaju grupe i sve ostalo. U samoj Nikozi postoji u buffer zoni, postoji kuća za kooperaciju, koji je jedan britanski projekat i veoma uspešan, i preko tog tačke konekcije oni uspevaju da neki način da sarađuju i da sprovode aktivnosti ka svojoj želji. Nakon ulaska Evropske unije, odnosno ulaska južnog dela u Evropsku uniju i duha Evropske unije u južni deo, vidi se nažalost sve veća razlika u kvalitetu infrastrukture na južnom i na severnom delu. Možda to može da bude i mala refleksija i načina kako grade gradove Grci, odnosno Evropa, odnosno kako Turska kao država i kao jedna kulturna imperija i dalje, na koji način ona vidi izgradnju gradova. Vidi se ipak da je bolja infrastruktura na jugu, da je veća građevinska disciplina, da je veća komunalna disciplina na jugu nego što je na severu. Međutim, na severu ima mnogo više gradilišta, intenzivno se grade stanovi, apartmani, apartmanska naselja, koja daju jedan dodatni impuls ekonomskom razvoju prostora. Čak i cene stanova su relativno povoljne, čak i za naše uslove. Međutim, treba imati u vidu da samo poreklo zemljišta, da li je, kao što sam ranije rekao, da li su to vlasnici Grci koji su proterani, ili su to Grci ili Turci koji su i dalje originalno domaće stanovništvo, određuje sudbinu zgrade, jer za nas je krivično delo ako bismo kupili bilo zemlju koja je od nekoga oteta, bilo stan u zgradi koji je od nekoga oteta.
A Grci koji su proterani ne prodaju zemlju koju je...
Ja imam dosta prijatelja na južnom delu Kipra, Grka, koji su proterani iz Famaguste, koji sad žive u zoni Aja Nape, na primjer. Oni su čak imali hotel u Famagusti. Oni ne žele da prodaju taj objekat, iako je to stvarno bolno, kako za financije porodice, tako i za emocije. Tako da taj problem podeljenosti ostrva, ja mislim da treba posmatrati na, za nijansu na malo drugačiji način. Kipar je predivan prostor. Domaće stanovništvo bez rezerve da se to ponovo ujedini u jednu državu bez ikakvih restrikcija. Oni su sjajno živjeli kao hrišćani i kao muslimani dok se nije umešala međunarodna politika. Kipar je jedan ogroman nosač aviona, najbolje lociran u čitavom svetu. Sa prostora Kipra vi imate pristup i Turskoj, i Egeju, i Siriji, i Severnoj Africi, pa čak sve dole do Kuvajta i do kraja Iraka. Prema tome, to za NATO pakt, takva lokacija za NATO pakt je bez diskusije važna, tako da što misli domaće stanovništvo je lepo, ali iznad toga poklapa se međunarodna politika. U to su se do skora uključili intenzivno i Rusi, na jedan veoma njima karakterističan i promišljen način. Oni preko investicija i preko novca plasiraju svoj uticaj u južnom delu Kipra, koji je sve veći i veći. Tako da situacija, kada uzmemo zemljište, izgradnju i sve ostalo, samo se komplikuje umjesto da se vodi ka nekom daljem i uspešnijem rešenju.
Evo, za tu komplikaciju, tu je dr. Nenad Vasić, ekspert iz Odeljenja za susede i Mediteran, politički i ekonomski analitičar, tako da nam on može pojasniti zapravo ovo središte sveta ili nosač aviona. Ja ponovo insistiram na ove nove momente koji su u celu ovu priču uključili i Italiju, Izrael, ali Egipat, tu je potom naravno Rusija prisutna, da ne pominjemo SAD i NATO pakt.
Upravo tako. Evo, profesor Kuzović je jednu izvrsnu analizu napravio i osvrt na sve ovo što se tamo dešava, naročito sa tim ličnim zapažanjima i komentarima, i to je u suštini tačno. Ono što je važno ovde još da napomenem, da posle uvođenja evra i te kiparske funte, koja je do tada bila kao platežno i obračunsko sredstvo korišćeno na Kipru u platnom prometu i sve ostalo, došlo je do velikih promjena i Kiprani, naročito Grci, reći će vam da ulazak u Evropsku uniju je ostavio negativnije posljedice na njihovu nacionalnu ekonomiju i na priliv direktnih stranih investicija, iz prostog razloga zato što nekadašnja offshore zona koja je bila atraktivna za mnoge vlasnike kapitala, naročito za bankare i sve ostalo, podlegla je novoj regulativi Evropske unije na neki način u celini i ta vrsta atraktivnosti Kipra kao omiljene finansijske destinacije i offshore zone sve manje i manje je u godinama posle toga, pa i u ovom trenutku, važna za njih iz prostog razloga jer je taj umanjeni uticaj koji je ostvaren preko toga uticao, znači, i na vlasnike kapitala, pre svega ruskog kapitala. I najveća posljedica je to kad su ekonomske sankcije Ruskoj federaciji uvedene i kada je predsjednik Putin pozvao njihove biznismene, to je, znači, ne samo posle sirijske krize 2011. godine i ukrajinske krize 2014. godine, da taj kapital vrate u Rusku federaciju, što je većina ispoštovala i to je uređeno tako. Samim time se taj kapital u grčkom delu ostrva smanjio i naravno to je uticalo na mnoga preduzeća, na mnoge multinacionalne kompanije koje su zatvorene, ali je to nadomešteno sa pojačanim investicijama koje su došle iz države Izraela. Na taj način se tumači i sve ovo što je vezano za ta naftna i gasna postrojenja, odnosno te naftne i gasne terminale sa paralelnim jednim gasovodom koji je pomenut između ostalog kao alternativa, pa i naši državni zvaničnici su između ostalog to pominjali kao dopunski dovod gasa koji je predviđen preko Bugarske, a vezen je za turski tok. To je takozvani East Med gasovod koji bi trebao da ide preko Izraela i Kipra, odnosno Grčke i Italije, na neki način i da objedini taj sredozemni podvodni deo koji se tiče, znači to bi bio podvodni taj gasovod koji bi trebao tu da bude instaliran u pomenutim državama, odnosno u vlasništvu, odnosno suverenom delu akvatorija koji je prisutan, znači, u Sredozemnom moru kao takav, i to je jedna vrlo bitna činjenica koju uvek trebamo imati u obzir. Sa druge strane, veliki investitori su sa ovim velikim naftnim i gasnim nalazištima dobili jednu novu mogućnost eksploatacije i na neki način oni su plasirali taj investicioni kapital upravo u ova industrijska postrojenja koja su ne samo kroz istraživanja nego i faktički sa postojećom eksploatacijom unapređena. I to je ostavilo posljedice sada da se tu nadgornjavaju ne samo turske kompanije u ovom njihovom delu suverenog upravljanja, što se kaže, morem, odnosno tim podvodnim delom, koji je veoma bitan za razumevanje svega ovoga, i sa druge strane, gde pre svega biznismeni iz Izraela investiraju upravo u ta gasna postrojenja pored Grka, Amerikanaca naravno i svih koji su tu zainteresovani.
Italijana također.
Također Italijana, naravno, pošto i njima to veoma bitno, kao što je dobro poznato, i oni imaju deficit sa energentima i nastoje da diversifikuju, što se kaže, način snabdevanja između ostaloga, i naravno to sve ostavlja posljedice i na geoekonomske te procese i odnose koje se tu uspostavljaju. Dakle, Izrael se pojačano angažuje i nadomešćuje taj dominantni pre toga ruski uticaj u sferi ekonomije i geoekonomskih interesnih sfera koji je bilo tada prisutno. Naravno, veliki deo Rusa i pre svega njihovih oligarha, ja sam video te fascinantne i velelepne hacijende prosto i njihovo vlasništvo od jahti po marinama, to možete vidjeti ekskluzivno tamo ako odete ne samo u Limasolu, koji je centralni deo ruskog prisustva i najvažniji grad za njih, pa čak i perspektivno viđen, ali i pre toga, pa i sada kad govorim o tome, kao potencijalna ruska vojna baza, pre svega pomorska vojna baza, podsjetit ću to da je tamo i najveća luka na Kipru, koja je veoma bitna. Imao sam prilike tu da vidim i ruske vojnike koji su tu došli pošto imaju ugovor o mogućnosti dolaska i posjećivanja ostrva, naravno mirotvorno, prijateljski, u saradnji i sve ostalo, gde su oni dolazili i po tržnim centrima bio sam iznenađen videvši njihove mornare prosto tamo, i onda pitam ljude šta se ovde dešava, otkud Rusi na Kipru pored svega onoga što je bilo. Tako da je bilo lepo i zanimljivo naravno videti uvek ljude, pa čak i ruske vojnike, naravno, u toj mirotvornoj funkciji ili, što se kaže, prijateljskoj poseti.
Međutim, nisu tamo prisutni samo ruski, je li tako, doktore Kuzović? Mnogi su vojnici tamo prisutni i ima se utisak da je to zona koja je sve atraktivnija.
Da, najprije u buffer zoni se nalazi nekoliko britanskih baza koje služe najviše za nadzor komunikacija na celokupnom prostoru Bliskog istoka. Potom američka baza koja je ujedno i civilni aerodrom na severnom Kipru. Tako da to je na međunarodnom nivou. Na
domaćem, a kakav je život u prisustvu tolikih baza i tolikih avaj?
Na severnom Kipru, prema mojim saznanjima, je svakodnevno se nalazi između 40 i 45 hiljada vojnika. Oni su raspoređeni u velikom broju baza i od kojih na svakih 6-8 kilometara kako se krećete, vi nailazite na vojnu bazu. Neka su zatvorene, neke su korišćene, međutim prema mojim saznanjima Kipar služi u stvari kao neko mesto gde se vrši aklimatizacija vojske koja bi trebala dalje da bude primenjena na celom prostoru Bliskog istoka. Toliki broj vojnika, siguran sam da im da pravi im uticaj i na grčku stranu koja mora da odgovara na adekvatan način, ali u globalu gledajući zamislite koji je to trošak da vi svakog meseca morate da plaćate te vojnike, da im dajete hranu, smeštaj, održavate objekte, vozila, gorivo i sve to, i umjesto da se taj novac ulaže u jednu na poboljšanje kvaliteta života ljudi, taj novac se ulaže na jednu atmosferu održavanja tenzije, koja u stvari postavlja se pitanje i koliko je realno, znate, koliko je realno da Severni Kipar izvrši invaziju na Južni Kipar ili Južni Kipar izvrši na Severni Kipar. Ali svakodnevno troškovi održavanja vojske su veliki i što još gore sve više i više rastu. To naravno plaća poreski obveznik, to ne plaćaju nikakvi apstraktni izvori finansiranja. Tako da moj glavni utisak je bio taj da prisustvo vojske svuda i na svakom koraku dovodi do jedne specifične atmosfere. Međutim, Kipar je tako divan prostor i divni ljudi da to briše kao da nikada nije ni bilo. Tako da jednostavno sa jedne strane imate stalnu smenu divnih osjećanja zbog prostora, klime, ljudi, i sa druge strane srećete vojnike koji vam bude neke druge emocije koje smo mi imali 90. godina.
10 sati je i 36 minuta.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
Ooh, Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Profesor dr. Duško Kuzović i dr. Nenad Vasić, sagovornici današnje Agore. Mediteran je, na neki način, možemo li to reći, doktore Vasiću, također postao žrtva novog tipa globalne moći, imajući u vidu prisustvo svih igrača. I Kina je tu prisutna, bez obzira što nam se čini da nije i niste mu je danas spomenuli.
Naravno, i Narodna republika Kina je tu prisutna, naročito njihovi biznismeni i državne kompanije. To je posebno viđeno, odnosno posebno prisutno, što je i dobro poznato, sa pomorskim lukama. Ono što je njima najatraktivnije, naravno, to je Republika Grčka, i kao što je dobro poznato, kupovina jedne luke u Grčkoj je ostavilo velike posljedice na tu intenzivnu ekonomsku robnu razmenu i trgovinu između Narodne Republike Kine, naravno, i Evropske unije, sa jedne strane, konkretno Republike Grčke. Naravno, tu je i naš interes, između ostalog, veoma važan, s obzirom na to da se sve više pominje i mogućnost izgradnje kanala Dunav-Južna Morava-Vardar-Solun, i na neki način posebno zainteresovana sada sve više geoekonomskih preraspodela moći, uslovno rečeno, i sada sa jednim veoma bitnim akterom, a to su zvaničnici Narodne Republike Kine, koji pokušavaju sada državnom ekonomskom politikom faktički da izmeste čak i tu interesnu sferu koja je vezana za Mediteran, zapravo na sever Jadrana, ono što je vezano za Uljanik, brodogradilište ili atraktivnost mogućnosti kupovine pomorskih luka vezanih za Rijeku ili Pulu u Republici Hrvatskoj, i približavanje sve više tom, uslovno rečeno, centralnom, kontinentalnom, geopolitičkom delu i geoekonomskom delu Evropske unije ili centralnom tržištu Evropske unije, na neki način je jedna nova činjenica koju trebamo i tekako uzimati u obzir prilikom svih ovih analiza ili stručnih komentara na ovu temu. Ono što bih hteo posebno i također da pomenem, ovde naravno uvek su ekonomski, politički i geostrategijski interesi kombinovani, negde više manje prisutni, i kao takvi uvek trebaju i da se razmatraju prilikom nekakvih donošenja zvaničnih državnih odluka. Ja bih posebno hteo da ukažem i da naši državni zvaničnici itekako imaju ove činjenice u obzir, i da je itekako stručno ispraćeno, ne samo na našem naučnom institutu, koji je faktički najorganizovaniji i opredeljeniji da se stručno i naučno, odnosno analitički, bavi ovim pitanjima, problemima, fenomenima, procesima, odnosima i akterima, uključujući te neke inicijative koje su tu prisutne, znači ne samo u susedstvu, već i u zoni Mediterana. Naravno, to je mnogo šire postavljeno što se tiče i toga, proteže se i na sever Afrike, naravno, na neki način svo priobalje, faktički Sredozemlja, je u fokusu i našeg interesovanja. Ono što bih hteo ovom prilikom posebno da istaknem, da su naši bilateralni odnosi veoma važni i sa Republikom Grčkom, naravno i sa Republikom Kipar, ali i sa Republikom Turskom. I oni su sve intenzivniji, sve bolji. Imamo jedan uzlazni trend. Ono što je veoma važno i naša spoljnopolitička orijentacija ili spoljnopolitički prioritet, ne samo po pitanju Kosova i autonomne pokrajine Kosova i Metohije, jer kao što je dobro poznato, zvaničnici Grčke nisu priznali jednostrano proglašenu nezavisnost države Republike Kosovo. Sa druge strane, imamo uporno insistiranje državnih zvaničnika Republike Kipra, pre svega predsjednika Anastasijadesa, principijalno i u prvom i u drugom mandatu, ali i pre toga, znači da se ne prizna ta jednostrano proglašena nezavisnost. Sa druge strane, prošla godina nam je bila veoma važna jer su usledile dve posete i gospodina Anastasijadesa Republici Srbiji, ali i predsjednika Vučića Republici Kipru na neki način, i to je veoma važno za unapređenje naših bilateralnih odnosa na nekoliko važnih prioriteta na čemu se insistira. Tu se pre svega podrška evropskim integracijama Republike Srbije u Evropsku uniju, potom očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije, zatim uzajamna podrška u međunarodnim organizacijama i institucijama, naročito oko Interpola i kandidature Kosova upravo za to punopravno članstvo, gde je principijelna podrška Kipra bila veoma važna. Potom tu imamo i modele za organizaciju dijaspore. To je veoma važno da se pomene, to mnogima izmiče iz razmatranja. Prosto predsjednik Vučić je prilikom svoje posljednje posete pod kraj prošle godine pomenuo i taj model organizacije Severnog Kipra prema dijaspori, da to može biti dobar uporedni primjer i za srpsku dijasporu što se tiče nas. Naravno, tu je i interes, kao što sam pomenuo, i oko ovog paralelnog gasifikacionog sistema sa tim dopunskim dotokom gasa koji eventualno može da bude ostvaren preko turskog toka. I naročito još druge alternativne alternativni projekti koji su prisutni naročito na ekonomskom polju sa sve većim prilivom direktnih stranih investicija iz Turske. Naravno, imamo jedan novi geopolitički, geoekonomski, geostrategijski raspored koji je veoma važan. Naravno, tu je i pitanje Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, ne samo kroz različite te međunarodne formate, trilaterale ili bilaterale, ili fak regionalnih nekih organizacija, inicijativa, gde je i Turska između ostalog prisutna kao država članica ili posmatrač.
Znači, dakle, ovaj deo sveta svakako jeste zanimljiv i za analizu ne samo naših eksperata i profesora poput vas dvojice, nego jednostavno svi mi na neki način gledamo taj deo sveta sa jednim posebnim interesom, kako zapravo protiče život u nečemu što je podeljeno, nečemu gde su izmešani interesi. Vi ste tamo dosta vremena proveli.
Da, to je bio moj prvi boravak u Kirenji, odnosno Girnevo, je bilo moje prvo višemesečno iskustvo u sredini koja nije hrišćanska. I moram da vam kažem da sa vremenom, posmatrajući način kako muslimani žive, disciplinu sa kojom se odnose prema religiji, način na koji plasiraju religiju u svakodnevni život i tako dalje i tako dalje, naročito kasnije u Omanu, mogu da vam kažem da sam postao bolji hrišćanin. Znači, niko na mene nije vršio nigde nikakav pritisak. Mislim, tako da ljudi nemaju razloga da imaju kod sebe taj strah da će boravak u muslimanskoj, pretežno muslimanskoj sredini se završiti tragično po njihovu religioznost. Ukoliko stvarno verujete, ukoliko ste stvarno lojalni na svojoj religiji, vas ne može ništa promeniti. U svakom slučaju treba...
A kako protiče obrazovanje? Vi ste upravo u takvoj jednoj sredini kakva je Kiparska.
Pa Kipar je uspeo da, Severni Kipar je uspeo da nađe jedan model ekonomije koju bi uslovno mogli da nazovemo industrija obrazovanja. Prijateljica profesor iz Engleske mi je pre neki dan javila da je 22. univerzitet otvoren na Severnom Kipru. Tako da veliki deo prihoda Severnog Kipra upravo dolazi od studenata stranaca. Struktura studenata je takva da je manji deo su studenti koji dolaze iz Turske ili domicilno stanovništvo, dok je veći deo, 70%, negde čak i 90% studenata dolazi iz prostora Bliskog istoka i Afrike. Čak Nigerija, Zambija i ta zona. Znači, do te zone u Africi.
Prosječan... Znači, u pravom smislu već je to središte sveta. Nažalost, mi moramo završiti ovaj deo današnjeg razgovora. Na neki način ostajete duži našim slušalcima tu priču o obrazovanju, pa će biti
Hvala.
Prilike da se sretnemo u nekoj od narednih agora i da razmenimo, da nam zapravo podelite ta sva vaša saznanja koja ste imali predavajući na raznim univerzitetima u svetu. Doktore Vasiću, samo za kraj, možda kratko, ne mislite da će ove dodatne tenzije produbiti neprijateljstva ili će se možda naći neki zajednički interes oko eksploatacije? Šta vi mislite?
Pa upravo poštovanje tih svih konvencija, odnosno ugovora koji su postignuti uz poštovanje vlasničkih prava, naravno u podeljenom ostrvu, to je jedini način da se to mirno, dogovorno i
A
na neki način...
A podeljeno morsko dno je... Još uvek nije,
ali kao što je dobro poznato, tačno se zna po pravu mora ko ima pravo na eksploataciju, gde, kada i koliko. Međutim, upravo ti različiti interesi, kao što je i vazdušni prostor koji se često sa vojnim vazdušnim manevrima narušava na neki način, pa dođe što namerno, što nenamerno do prelaska, što se kaže, tog suverenog dela ili pitanje suvereniteta i tih incidenata koji se povremeno dešavaju, to se dešava i na kopnu, to se dešava i na moru, što se kaže, to se dešava i u vazduhu, svuda se to negde dešava, ali uvek se to dovede negde, što se kaže, upravo koristeći mehanizme NATO-a, vrlo često ako dođe do takve delikatne situacije da se prosto aktiviraju i neki mehanizmi koji su ustanovljeni preko NATO komunikacije i saradnje, da prosto sve se to dovede na jedan miran način u najbolje moguće stanje. I to je prosto jedna stvarnost Kipra danas, to je stvarnost Sredozemlja, to je stvarnost u kome smo i mi između ostaloga prisutni, hteli ne hteli, upravo međunarodni odnosi su vrlo dinamični, interesne sfere su stare pa čak i nove, nekad se one ne pominju, ali se podrazumevaju, to je opšte dobro poznato, a posljednje, ali ne najmanje važno što ću sada reći, jeste i to da mi trebamo da intenziviramo odnose sa svima, zvaničnicima u Sredozemlju i da ih unapređimo
mi
u našu
završimo, korist. Naravno. Hvala vam. Naši današnji sagovornici bili su profesor dr. Duško Kuzović i dr. Nenad Vasić. Hvala još jednom učešću.
Hvala na pozivu.
Hvala vam.
U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.